Så gør vi klar til det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier, og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europa-nævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Den 16. september går tyskerne til valg, og dermed slutter Angela Merkels 16-årige æra som kansler med et historisk åbent valg.
Vi har en klar idé einer Kanzlerschaft für Deutschland. Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung, unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Und wir können diese Veränderungen. Wir müssen sie aber auch machen. Wir müssen sie machen für ein gerechtes Land, in dem Kitas und Schulen wirklich die schönsten Orte sind. Ein Land, in dem Pflegekräfte wirklich Zeit und vor allen Dingen Ressourcen haben, sich um die Menschen zu kümmern. Ein Land, in dem der Staat digital funktioniert und seinen Bürgerinnen und Bürgern dient. Ein diverses und weltoffenes Land, wertebasiert und eine wehrhafte Demokratie. Ein Deutschland im Herzen Europas. Ein Land, in dem Klimaschutz das zukünftige Fundament schafft für Wohlstand, Freiheit und Sicherheit. Ein Klimaschutz, der auch die Pendlerinnen auf dem Land mitdenkt. Ein Klimaschutz für Alleinerziehende mit geringem Einkommen, für Industriearbeiter, damit wir alle gut leben können.
En kort overgang så det ud til, at Annalena Baerbock, De Grønne, den ene af de tre kanslerkandidater, de to andre er den konservative Armin Laschet og socialdemokraten Olaf Scholz, havde mulighed for at efterfølge Merkel på kanslerposten. Du hørte et klip fra et af de første valgmøder. Om lidt taler jeg med professor Per Øregård, ekspert i tysk kultur og samfund, om de tre kanslerkandidater, om valgets vigtigste temaer og om forholdet til Europa. Her siger Per Øregård blandt andet.
Der er De Grønne helt klart de mest europæiske. De er dem, som virkelig vil gøre noget, og som også er rede til at afgive suverænitet, for nu at bruge det klassiske danske udtryk, for at få noget igennem i Europa. Så kommer SPD, og så kommer til sidst CDU. Og der må man jo sige, at altså i de 16 år Merkel har regeret, har Tyskland jo faktisk ikke haft en aktiv europapolitik. De har lænet sig tilbage og været glade for, at de økonomiske tyngdelove, for at sige det sådan, er til Tysklands fordel. Tyskland har jo i virkeligheden været meget fodslæbende på mange områder i EU. For eksempel indførelse af en transaktionsskat eller reduktion af emissioner fra biler. Tyskland lever jo til dels af sin bilindustri og sådan nogle ting. Tyskland har ikke været noget europæisk mønsterbarn overhovedet. I øjeblikket er, hvis jeg skal udtrykke det sådan, Tyskland så meget en del af problemet som en del af løsningen. Der vil De Grønne givetvis være langt mere europæiske, og det er jo ikke umuligt, det er faktisk forholdsvis sandsynligt, at de kan komme med en regering, fordi altså dine øjeblikkelige meningsmålinger i hvert fald ser ud til, at der kan laves en regering af CDU, SPD og De Grønne, CDU, SPD og De Frie Demokrater, SPD, De Grønne og De Frie Demokrater, SPD, De Grønne og Venstrepartiet, De Linke. Altså rent matematisk er alle mulige løsninger i øjeblikket i spil. Hvordan det så ser ud om aftenen den 26. september, det er noget andet.
Og her er endnu et klip med Annalena Baerbock.
Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Die Aufgabe meiner Generation. Und entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht, um Paris zu erfüllen. Für all das braucht es jetzt Mut, Dinge wirklich anders zu machen. Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Wir haben es in der Hand. und deshalb stehe ich heute hier. Was alles nicht geht, das haben wir jetzt in den letzten Jahren genug gehört. Aber es zählt jetzt, was alles geht, was alles möglich ist. Und genau diesen Anspruch, das hat Robert Habeck gerade ja noch mal deutlich gemacht, dieses Angebot haben wir gemeinsam in den letzten Jahren in unsere Partei getragen, aber eben auch ins Land getragen. Verändern statt zu versprechen. Jetzt ist die Zeit, in diesem Sinne eine gute Regierung anzuführen. Und Politik, jedenfalls so wie ich Politik erlebe, wirkt immer im Konkreten für die Menschen in ihrer Vielfalt, in ihrer Unterschiedlichkeit. Und deswegen müssen wir Politik auch aus dem Konkreten heraus machen. An so vielen Orten in unserem Land gibt es so viele Beispiele, wo das Neue schon Realität ist. Die Gesundheitsregion, gerade auch in ländlichen Regionen, wo Pflegekräfte, wo Ärztinnen und Ärzte, wo Therapeuten zusammenarbeiten, um in der Fläche alle gut zu versorgen. Die Kommune, die tatsächlich schon zu 100% erneuerbaren Energien sich versorgt. Die Schule, die komplett digitalisiert ist und dann auch eine Schulküche und den Musikverein mit an Bord hat. Es geht, es geht. Aber all das funktioniert.
Per Øhrgaard, wem bliver Tysklands næste kansler? Det kan man selvfølgelig ikke svare på i dag, men hvem peger meningsmålingerne på?
De peger faktisk ikke entydigt på nogen. Altså, det må næsten blive enten de kristelige demokraters kandidat Armin Laschet, eller socialdemokraternes kandidat Olaf Scholz. Men nu er meningsmålinger jo en ting, og valget er et andet. Men sagen er den, at det er sådan nu, at så vidt man kan se, så kan der dannes næsten alle mulige forskellige regeringer. Det er ikke sådan som i gamle dage i Tyskland, at et parti havde næsten flertal, eller i hvert fald havde to partier flertal. Så vidt man overhovedet kan skønne i øjeblikket, så skal der tre partier til at danne regering. Og derfor er der mulighed for regering til forskellige sider.
Nu sidder jeg med en avisoverskrift, hvor der står Merkels parti på kanten af panik. Kanslerkandidat Laschet er i knæ og når næppe at rejse sig. Det er en dagsaktuel avis.
Ja, og det, sådan ser det også ud. Nu tror jeg jo nok, at når valgdagen kommer, så vil de kristelige demokrater stå bedre, end de lige nu gør i meningsmålingerne. Fordi de meningsmålinger afspejler givetvis en stor utilfredshed eller skuffelse over kandidat Laschet. Men når det så kommer til stykket, så vil mange mennesker sige, jamen vi hører nu alligevel hjemme i det parti, så vi stemmer på det. Så mit gæt er jo nok, at de kristelige demokrater alligevel ender med at blive det største parti. Men det behøver ikke at betyde, at de kan få kanslerposten. For det at blive det største parti i øjeblikket, det bliver et eller andet med midt i 20'erne eller sidst i 20'erne af procent af stemmerne. Og det er jo ikke i sig selv nok til et flertal. Så derfor kan man sagtens forestille sig et flertal til venstre, om man vil, for de kristelige demokrater. Og så vil det sandsynligvis blive med Olaf Scholz fra SPD som kansler.
Og hvad kan du sige om Olaf Scholz, som jo i starten slet ikke blev anset for at have nogle muligheder?
Ja, altså i modsætning til Laschet, som står svagere end sit parti, så står Scholz stærkere end sit parti. Fordi SPD har jo i mange år været virkelig på hælene, men det er så lykkedes Scholz at præsentere sig som den erfarne kandidat, den kandidat, som gerne vil forandring, men ikke for meget forandring, den som altså med andre ord kan sikre en stabilitet. Jeg lige vil sige, at han præsenterer sig som den naturlige afløser for Angela Merkel, og for det, hun stod for.
Men er der ikke noget med, at han har en mere progressiv fortælling klar, altså klimakamp og social retfærdighed og grøn jobskabelse?
Jo, det har han selvfølgelig, men nu er det grønne jo et emne, som de alle sammen har skyndt sig at tage op, ja. Og ikke mindst efter de sidste oversvømmelseskatastrofer. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt SPD egentlig vil gå, fordi det igen, ligesom i Danmark, spørgsmålet velfærd eller klima, og om det overhovedet skal være et alternativ. Og der står så de grønne og siger, at det behøver ikke at være et alternativ. Vi kan også definere velfærd og et godt liv anderledes, end vi har været vant til, nemlig bare, at der skal være mere og mere og mere af alting. Og så kan vi få en grøn omstilling, som vi virkelig alle sammen bliver gladere for. Altså, de har jo den forstand succes, at de grønne, deres kandidat, Annalena Baerbock, er så svækket, kan man sige, at hun er uerfaren i forbundspolitik. men til gengæld yngre og energisk. Altså, de grønne har jo så det med sig, at alle kan se, at et eller andet skal der ske. Og det har så gjort, at de under alle omstændigheder bliver meget større end ved det sidste valg. Men at de skulle blive det største parti, som det er en kort overgang så ud til, det tror jeg ikke på.
Hvad kan du i øvrigt sige om de grønnes spidskandidat? Hvad var det, der gik galt for hende undervejs?
Altså, for det første vil jeg sige, at det var ikke en overraskelse for mig, at de valgte hende og ikke Robert Habeck, hendes medformand for De Grønne. Ja. Altså, de tre andre partier stiller med en mand som kandidat, og De Grønne var næsten piskes til at stille med en kvinde. Dertil kommer så, at hun faktisk er ret kvik, og så har hun altså rodet sig ind i nogle lidt fjollede sager, som ikke er særlig store. Altså, det er noget med, at hun på sit CV, eller det CV, som nogen har lavet for hende, der stod der et eller andet, som måske var lige en anelse i overkanten af, hvad hun havde lavet. Og bagefter har der været nogle beskyldninger for noget plagiat i en sådan essayistisk og politisk bog, hun har skrevet. Og der så må man sige, at i sådan nogle bøger er der altid noget af den slags. Det kan godt være, at hun har dummet sig lidt, eller hendes ghostwriter, hvis hun har haft sådan en, har dummet sig. Men det er blevet pustet voldsomt op. Og det har nok også igen noget at gøre med, at hun er kvinde. Jeg er ikke sikker på, at det havde været en tilsvarende skandale for en mand. Scholz har den fordel i øjeblikket, at han har ikke dummet sig i nu i hvert fald. Og Laschet har været underlig vild og svag, og selvom han jo også har regeringserfaring, men han er ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, som har tre gange så mange indbyggere som Danmark, så det er jo ikke sådan, at han ikke ved noget om at regere. Men, og så var der altså en forfærdelig scene for nylig efter oversvømmelserne, hvor mens forbundspræsident Steinmeier stod og holdt en af gode grunde trist tale om de omkomne, så man Laschet i baggrunden stå og rive vildigheder af sig og grine. Og det var ikke særlig heldigt for hans almindelige image. Man ved ikke rigtigt, hvad CDU egentlig står for. Man skal også huske, at Laschet, det at han blev valgt til kanslerkandidat, det skete jo i meget tæt opgør med en mand, der hedder Friedrich Merz, som er til højre i CDU og meget nærmer sig de neoliberale. De kristelige demokrater i Tyskland er jo ikke i princippet neoliberale. De er traditionelt ret socialt indstillet. Men Merz hører altså til den fløj, der er tættest på de frie demokrater og på deres liberalisme. Og jeg lige vil sige, at Laschet kan blive en svag kansler, fordi han så at sige skylder Merz noget. Han ved, at hans flertal var ret vilde. Hvorimod Scholz til synlagene har opbakning for sit parti, selvom han egentlig står til højre for mange i partiet. Men det gjorde Helmut Schmidt jo også i sin tid som socialdemokratisk kansler. Og Baerbock jo ikke er blevet svigtet af sit bagland stadigvæk. Nu står de sammen om at vinde denne her valgkamp. Endelig har jo så CDU det problem, at de har et søsterparti i Bayern, som de stiller op sammen med. Og der er en energisk ministerpræsident, Markus Söder, som også prøver at blive kanslerkandidat, og som i virkeligheden ikke ligefrem hjælper Laschet ret meget i den her valgkamp. Hvis jeg skulle være ondskabsfuld, så vil jeg sige, at Söder måske i virkeligheden spekulerer på, med i, at CDU kommer i opposition, og at han så bliver kandidat næste gang.
Hvis du så skulle sige noget om valgets vigtigste temaer, hvordan ser de så ud?
Jeg tror, at det vigtigste tema faktisk er den grønne omstilling. Altså, jeg tror, at i Tyskland er bevidstheden om, at et eller andet skal der gøres meget, meget langt fremskridt. Og så kommer spørgsmålet, hvordan skal det foregå? Skal det foregå udelukkende ved såkaldte incitamenter, og ved at håbe på nogle tekniske løsninger, som kan gøre, at vi slet ikke skal lægge vores liv om? Eller er vi nødt til at se i øjnene, at det skal vi altså på visse punkter, men at det jo ikke nødvendigvis er behøvet, at vi bliver mere betyder, at vi bliver mere ulykkelige af det? De grønne har haft det problem, at de er mange, bliver opfattet som sådan en slags forbudsparti. Jeg synes ikke, de har været dygtige nok til at begynde med den positive historie. Hør nu her, vi kan få det så meget, meget bedre. Det vil så forudsætte, at... Men de er begyndt med at sige, jamen altså, det må vi altså skrue ned på, og så kan vi regne med, at vi får det bedre. Det har måske psykologisk ikke været det smarteste. På den anden side, jeg tænker tit på, hvis man ser på, hvor hurtigt det lykkedes at indføre rygeforbud, hvorfor skulle det så ikke også lykkes at indføre forbud mod så meget andet, som er forurenende og skadeligt for klimaet?
Hvis klima og grøn omstilling er det vigtigste tema for vælgerne, Hvem skal en tysk vælger så pege på?
Ja, så skulle han selvfølgelig pege på de grønne, men der kan jo altså SPD også komme ind med det næste tema, som også er næsten lige så vigtigt. Det er jo altså den stigende ulighed i samfundet, altså økonomisk ulighed. Og den er tyskerne også ganske opmærksomme på. Altså det hele taget den tyske politiske debat jo, om jeg så må sige, tårnhøjt over den danske. Ikke hele debatten, men der er altså nogle mere seriøse overvejelser, også offentligt over mange ting. Der
ja, på hvilke områder? Og
netop på sådan noget som ulighed. Altså det er noget, som drøftes seriøst, ikke? Og ikke sådan ligesom siger, nej, jeg er herregud, altså sådan er verden indrettet. Altså vi er jo sådan ret sorgløse i Danmark med både det ene og det andet. Og det er man altså ikke i Tyskland. Dels af historiske grunde selvfølgelig, men også fordi det er så stort et land. Og fordi Tysklands betydning i Europa er så stor, meget, meget større end vores naturligvis, så er der nogle temaer, som kommer op, og det med uligheden er, det er noget, folk er opmærksomme på. Og der skal man huske igen, at de kristelige demokrater er ikke hjemmefra et liberalistisk parti. Det vil sige, at de kristelige demokrater er ikke i princippet ligeglade med ulighed og med fordeling af goderne. Det har de også vist som regeringsparti mange gange. Så det tema vil bestemt også være der. Men der er det klart, at der sidder SPD, hvad angår uligheden, der har de traditionelt en stærk hånd, ikke? Hvad angår klimaet, har de grønne en stærk hånd. Og CDU's eneste kort i øjeblikket, det er jo egentlig bare at sige, jamen altså, vi står for stabilitet. Se, 16 år med Angela Merkel fra CDU, det er jo gået fint, så hvorfor skulle man begynde at lave eksperimenter?
Men hvad angår uligheden, er det så ikke sådan, at den også, ligesom alle andre steder i Europa, er stigende i Tyskland? Der er flere og flere, der ikke er fastansatte, som ikke har et sikkerhedsnet, som er det, man kalder working poor.
Jo, det er den i højeste grad, men det er jo også derfor, den bliver tema. Det er fordi, den er stigende, helt klart. Men det er jo derfor, at den kommer op og bliver et valgkamptema. Som for eksempel, at SPD går ind for en mindsteløn på mindst 12 euro. Det lyder måske ikke så meget i Danmark, men i Tyskland er jo tallene tit i det hele taget lavere, både lønninger og skatter og alt muligt. Så forholdet mellem det ene og det andet er ikke så meget anderledes, end det er hos os. Men det er jo sådan noget, de går til valg på og siger, at vi skal hæve mindstelønnen, og så skal vi altså beskatte de allerrigeste lidt hårdere, end de bliver nu, hvor de ikke bliver beskattet særlig hårdt. Vi skal måske have genindført en formueskat, som er afskaffet også i Tyskland. Og på den måde kan vi altså finansiere alt dette her. Så det er jo SPD's kort. Og der er CDU jo svagt, fordi de kan på grund af, at de er sådan blandet af socialt bevidste og mere neoliberalistiske, så kan de ikke rigtig gå ind for noget i den retning, selvom flere i CDU formentlig godt kunne være med til det.
Den polarisering, som man for eksempel ser i Frankrig med de gule veste, altså en polarisering, som måske også hænger sammen med pandemien, ser man også den i Tyskland? Altså vrede mennesker?
Ja, men i samme grad. Ja. Altså, tyskerne har for det første ikke helt den samme mistillid til deres stat, som franskmændene traditionelt har. Og så er der også det, at Tyskland som et føderalt land, altså med de her mange länder, delstater, der er det jo sådan, at i Tyskland forekommer faktisk, hvis man kigger rundt på delstaterne, alle mulige kombinationer af regeringer. Det vil sige, at man har i Tyskland egentlig ikke, bortset fra Alternative für Deutschland, som ingen vil have med at gøre, altså det nye højre ekstreme parti, så er der faktisk ingen partier, som er komplet uden for indflydelse. Altså hvis de ikke er med i forbundsregeringen, så er de med i en eller anden delstatsregering. Og på den måde tror jeg, at folk nok føler lidt større ejerskab simpelthen til deres politiske system, end de gør i Frankrig.
Nu har Angela Merkel været kansler i 16 år. Hvordan vil du beskrive hendes eftermæle, altså den politiske og samfundsmæssige arv, hun efterlader?
Jeg vil sige ganske kort, at hun administrerede Tyskland, men det var så altså også det, hun gjorde. Og det forudsagde jeg i al ubeskedenhed allerede, da hun blev kansler første gang. Der skrev jeg en artikel om hendes særlige fornemmelse for magt, og den føler jeg mig meget bekræftet i. Og det vil sige, at hun har jo på den ene side stået som et mønster på stabilitet. Ikke? Man har kunnet regne med Tyskland. De foretog sig ikke noget som helst uberegneligt, uovervejet. Ikke? Det er helt fint. Men på den anden side, hun har heller ikke været den, der gav stød til noget som helst. Undtagen måske lige der i 2015. Da det drejede sig om flygtningen, der viste sig bare, at hun altså inderst inde havde en humanistisk indstilling til verden. men hun har frem for alt været en administrator, og ikke en, hvad skal vi sige, en leder.
Det lyder ikke, som om du sådan helt personligt er en stor beundrer af Angela Merkel.
Nej, det er jeg heller ikke. Altså, nu har man vendt sig til hende, ikke? Altså, jeg har det næsten som i den Marx Brothers film, hvor Chico bliver spurgt af Groucho, og Harpo står ved siden af, og Groucho spørger sig Chico, holder de af deres bror? Nej, siger Chico, men jeg har vendt mig til ham. Så det er lidt det, altså, jeg mener, jeg kan da godt se hendes kvaliteter. Altså, det er jo også en kvalitet at kunne få så forskellige personer, som har siddet i hendes forskellige regeringer, til at enes. Gud fri mig vel. Men hvis jeg nu tænker på, at da hun vandt valget sammen med de frie demokrater i 2009, så ville hun omgående ophæve den aftale om atomkraftens afvikling, som den rød-grønne regering med stor møje og besvær havde fået igennem. Nu skulle atomkraften ind igen. Så kommer Fukushima, så vender hun på en tallerken, nu skal atomkraften afskaffes endnu hurtigere, end den rød-grønne regering ville. Altså på den måde har hun også nogle besynderlige, opportunistiske, meget opportunistiske ting i træk i sin politik. Og det kan også, en god politiker kan også, skal også kunne være opportunist. Men som sagt, hun har levet, i indrigspolitikken har hun levet højt på de reformer, som hendes forgænger kan have trøtter, gennemførte, og som der er stor strid om nu, fordi de har også ført til større ulighed. Hun har ikke været nødt til at foretage sig ret meget. Og udenrigspolitisk, som sagt, der har Tyskland jo klogeligt holdt sig fra forskellige eventyr, men det gjorde de allerede i Schröders tid. Men hun har jo heller ikke givet stød til noget. Da Emmanuel Macron, for hvad man nu vil mene om ham, for nogle år siden kom med nogle forslag, efter han var tiltrådt om en udvikling af EU, der svarede tyskerne ikke engang på dem. Altså, de kom ikke engang med et modforslag. De ignorerede det bare. Fordi, som EU er skruet sammen lige nu, er EU en fantastisk fordel for Tyskland.
Nu nævnte du lige Gerhard Schröders reformpolitik. Altså, jeg går ud fra, at du tænker på Hartz-reformen.
Det gør jeg. Altså, det man taler om er jo, at den har gjort flere mennesker fattige.
Mm. Ikke? Ja.
Og netop blandt andet været med til at skabe det, som du selv nævnte før. De usikre jobs osv. Og altså det, man gjorde, var jo sådan noget af det, som især de radikale hele tiden kommer med herhjemme, at øge arbejdsudbuddet ved at gøre det surere for folk at være uden for arbejdsmarkedet. Og følgerne af det har været altså meget, meget tvetydige, for at sige det mildt. Fordi det kan da godt være, at det så at sige på nationalbudgettet har sparet nogle penge, men altså hvad angår folks velfærd, for at sige det sådan, der har Hartz 4 bestemt ikke været nogen succes. Og Socialdemokraterne ønsker jo i dag heller ikke rigtigt at blive mindet om det. Og det er jo ikke fordi Angela Merkel, for nu at komme tilbage til hende, at hun er usocial i den forstand, at hun bare har siddet og gnidt sig i hænderne. Men hun har naturligvis draget fordel af, at hendes forgænger havde lavet noget, som hun ellers skulle have lavet, og som hun kunne være blevet upopulær på.
Ja, og det er vel en tankegang, der trives i bedste velgående. Mange steder i Europa i hvert fald.
Jo, det
i hvert fald
det,
også i Danmark.
Jo, det er det, men altså, man har jo til gode at se, om det nytter noget. Og det er jo det, flere og flere tyskere kommer i tvivl om. Altså, om man egentlig forbedrer vilkårene for nationen som helhed. Og hvis man endelig gør, er det så prisen værd.
Du hørte en samtale med professor Per Ørgaard. Og programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen. Og vi slutter af med den tyske rocksanger og skuespiller Nina Hagen, Naturträne. Offenes Fenster präsentiert schwarzen Wolken, Himmel flatternde Windbläst, meine Nase friert und par Auspuffrohr knattert nach. Fällt mir mein Bekannter ein, prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel, flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend, stille Stock, verknackste See.